Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃប្រហោះទី 22 ខែឧសភាឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹងថ្ងៃ 900 ខែពិសាខឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលអាក្រក់ជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកសម្រាប់អ្នកធ្វើការងារនានានៅឆ្នាំ2014នេះមេដឹកនាំហ្វីលីពីននិងវៀតណាមថ្កោលទោសចិនពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិននិងរុស្ស៊ីឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ូស្មានដ៏ធំមួយ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអគ្គមេបញ្ជាការយោធាថៃក៏ហៅក្រុមអ្នកនយោបាយកម្ពុជានិងក្រុមមេដឹកនាំបាតុកម្មឲ្យមកជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងបាងកកដើម្បីបើកកិច្ចពិភាក្សាបំបែកភាពទាល់ច្រកនយោបាយមន្ត្រីផ្លូវការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារៀបចំឯកសារជំនួបកម្ពុជា
ការកដូឯកសារគ្នាមួយចំនួនមិនអាចធ្វើនៅមុននឹងកំណត់ថ្ងៃជួបជជែកគ្នាលម្អិតបាទ
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពុស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកគឹមពូជីនសូមជួបព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលអាក្រក់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់អ្នកធ្វើការងារនានានៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសហព័ន្ធសហជីពការងារអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ITUC ITUC បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ5ឲ្យដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាចំណាត់ថ្នាក់អន្តបំផុតសម្រាប់ប្រទេសដែលមិនមានការធានាពីសិទ្ធិការងារហើយមានច្បាប់ការងារដែលធានាដល់សិទ្ធិកម្មករប៉ុន្តែពួកគេបើជាគ្មានសិទ្ធិដោយសារតែត្រូវប្រឈមមុខនឹងរបបផ្ដាច់ការនិងការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវប្រកបដោយការជិះជាន់របាយការណ៍នោះបានលើកឡើងពីការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់អាវុធបង្ក្រាបលើកម្មករដែលតស៊ូដែលតវ៉ារហូតដល់មានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងចាប់សកម្មជនសហជីពដូចជាលោកវុនពៅនិងកម្មករមួយចំនួនដាក់ពន្ធនាគារជាដើមជាពិសេសនោះគឺការបង្ក្រាបការពីថ្ងៃទី2និងទី3ខែមករាដើមឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់បណ្ដាញសាយព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាការរកឃើញនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែអ្នកធ្វើរបាយការណ៍នៅក្រៅប្រទេសចំណាត់ថ្នាក់របស់កម្ពុជាអាក្រក់ដូចប្រទេសលាវនិងម៉ាឡេស៊ីដែរក៏ប៉ុន្តែអាក្រក់ជាងប្រទេសថៃភូមានិងឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានធ្វើការចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននៅថ្ងៃពុធក្នុងទីក្រុងម៉ានីលមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាពីការពង្រឹងចំណងទាក់ទងខាងវិស័យការពារប្រទេសហើយនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការផ្លូវនាវាចរក៏ប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីពាក្យសម្ដីខ្លាំងៗរបស់លោកពីបញ្ហាប្រទេសចិនដោយនិយាយថាទាំងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ាណីលបានតាំងចិត្តជំទាស់ប្រឆាំងអ្វីដែលលោកនិយាយថាជាការរំលោភទឹកដីរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមងៀនតាន់ស៊ុងបានទៅដល់រដ្ឋធានីម៉ាណីលបន្ទាប់ពីមានការតានតឹងដ៏ខ្លាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងឬការដ្ឋានឃុំព្រេងរបស់ចិនដែលវៀតណាមនិយាយថាស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនប្រទេសហ្វីលីពីនក៏បានត្អូញត្អែរពីការឈ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយនាវាស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងតំបន់ចិនលោះនានាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក កាលពីខែមុនហ្វីលីពីនបានតវ៉ាប្រឆាំងអ្វីដែលខ្លួននិយាយថាជាគម្រោងទន្ទ្រានទឹកដីរបស់ចិននៅតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកដែលខ្លួនបានទាមទារនៅក្នុងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែនៅវិមានប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្សុងនិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ាណិលនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយមានទស្សនៈដូចគ្នាអំពីស្ថានភាពនេះ
The two sides are determined to oppose China's violations and called on countries
លោកនិយាយថាភាគីទាំងពីរបានសម្រេចប្រឆាំងជំទាស់ការរំលោភរបស់ចិនហើយអំពាវនាវដល់ប្រទេសនានានិងសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបន្តថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់ប្រទេសចិនហើយនឹងទាមទារឲ្យចិនបញ្ចប់ជាបន្តដល់ការរំលោភរបស់ខ្លួនហើយនឹងគោរពឲ្យបានពេញលេញដល់ច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងអំឡុងនៃជំនួបការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញមេដឹកនាំទាំងពីរបាននិយាយថាពួកគេនឹងជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជឿនលឿននៅក្នុងវិស័យការពារប្រទេសហើយមានផែនការពីពួកពីគ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានសកម្មឡើងថែមទៀតនៅពេលដែលតាក់ទិននឹងបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់នាវាចិននិងវៀតណាមបានបាញ់ទឹកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅដើមខែនេះបន្ទាប់ពីចិនបានដំឡើងការដ្ឋានឃុំប្រេងអបតវៈហេតុនេះបាននាំឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយពួកជនឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់វៀតណាមបានបំផ្លាញក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនពួកមន្ត្រីវៀតណាមបាននិយាយកាលពីចុងសប្ដាហ៍មុនថាពួកគេនឹងបង្ក្រាបការតវ៉ាប្រឆាំងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមហ្សុងមានគម្រោងថ្លែងនៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្ដីពីតំបន់អាស៊ីខាងកើតដែលត្រូវរៀបចំឡើងដោយប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះប្រទេសចិនមិនបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូចូលរួមក្នុងវេទិកានោះទេបន្ទាប់ពីការចរចាអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឧស្ម័នធម្មជាតិដែលមានតម្លៃជាប្រាក់$400,000,000កិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានរយៈពេល30ឆ្នាំបានយល់ព្រមកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃតម្រូវឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីបញ្ជូនឧស្ម័នពីតំបន់ស៊ីបេរីតាមបំពង់បង្ហូរប្រេងទៅកាន់ប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីបំពង់បង្ហូរប្រេងបានត្រូវស្ថាបនាឧស្ម័ននោះអាចបង្ហូរតាមបំពង់នោះនៅឆ្នាំ2018ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានមើលនៅក្នុងមហាសាលប្រជាជននៅពេលដែលនាយកប្រតិបត្តិបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានផលប្រយោជន៍ខាងនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរប្រទេសរុស្ស៊ីចង់លុបឧស្ម័នរបស់ខ្លួនក្រៅពីអឺរ៉ុបដែលនៅទីនោះសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងមនុស្សជិតស្និទ្ធរបស់លោកពូទីនហើយនឹងមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការសាងសង់សឹកដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូដែលយកអូទ្វីតគ្រីមៀនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើជាទឹកដីរបស់ខ្លួនសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយភាគច្រើនគ្មានប្រសិទ្ធភាពអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាការប្រយុទ្ធអំពើពុករ